អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ1បុគ្គលម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលវេលា3ឆ្នាំកន្លះជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតមែនដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី15ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើនៅជាប់នឹងព្រះអង្គទើបបង្កើតផលផ្លែបានយ៉ាងបរិបូរណ៍ទុយទៅវិញបើបុគ្គលម្នាក់រស់នៅដាច់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះមិនគ្រាន់តែមិនអាចបង្កើតផលតែប៉ុណ្ណោះទេបុគ្គលនោះស្លាប់តែម្ដងលោកពេត្រុសជាអ្នកនេសាទត្រីម្នាក់ពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងសាវកពេត្រុសហ៊ានជ្រុលហើយខ្លាចជ្រុលពេលលោកដើមដំបូងសាវកពេត្រុសហ៊ានជ្រុលហើយខ្លាចជ្រុលក្នុងរយៈពេលលោកដើរជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការទ្រង់គង់នៅលើផែនដីលោកកំរោប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលណាស់ស្ដីពីសេចក្តីក្លាហានលោកជាអ្នកឈានមុខប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រើលោកបានពីព្រោះលោកមានលក្ខណៈល្អហួសហេតុពេកតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីប្រើប្រាស់លោកពេត្រុសចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បត្តិទី1របស់ពេត្រុសកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ1បានចែងថាសម្បត្តិពេត្រុសជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំផ្ញើមកពួកអ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាវកពេត្រុសជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1នេះលោកពេត្រុសត្រូវគេដាក់ងារឲ្យលោកថាជាអ្នកនេសាទត្រីមួយរូបមិនសូវជាចេះដឹងប៉ុន្មានទេពិតមែនហើយធម្មតាអ្នកនេសាទត្រីមិនទៀមទាសញ្ញាបត្រអ្វីខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីបង់សំណាញ់ដាក់មងចាប់ត្រីនៅក្នុងទឹកទេប៉ុន្តែចំពោះករណីលោកពេត្រុសមុននឹងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកជាអ្នកនេសាទត្រីមួយរូបមិនសូវមានចំណេះដឹងនឹងគេក៏ពិតមែនហេតុការណ៍នោះគឺជាហេតុការណ៍ពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានក្រោយពីលោកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យលោកធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវសាវកពេត្រុសត្រូវដើរយ៉ាងជាប់ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកបំរើលោកសួរលោកធ្វើការសន្ទនាលោកសំរានលោកទទួលទានរួមបាយស្ពកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកពេត្រុសដែលផ្ទាល់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានរៀនអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំជាមួយព្រះយេស៊ូវរួចមកលោកពេត្រុសប្រកាសជាមិនមែនជាអ្នកនេសាទគ្មានចំណេះវិជ្ជាទៀតទេខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំបញ្ជាក់ពីចំណេះវិជ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីលោកបានរៀនជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំរួចមកនៅក្នុងសម្បត្តិនេះពីបេខដំបូងសាវកពេត្រុសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលលទ្ធិជ្រៅជ្រៅនិងប្រធានបទដែលមានទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ជាស្នូលជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគោលលទ្ធិធំៗទាំងនោះមានជាអាចគោលលទ្ធិការរើសតាំងអ្នកបរិសុទ្ធបបញ្ញាណនៃព្រះដ៏ជាប្រពៃតាការញែកបរិសុទ្ធកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះត្រៃឯកព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះការបើកសម្ដែងសេរីល្អនៃព្រះជំនឿហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងសម្បត្តិនានាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកម្រមានសម្បត្តិណាដែលមានគោលលទ្ធិយ៉ាងកោះកោបង្កប់នៅក្នុង1ខឬ2ខយ៉ាងដូចនេះណាទឹកដៃរបស់លោកដែលបានសរសេរសម្បត្តិយ៉ាងល្អបង្កប់ទៅដោយគោលលទ្ធិយ៉ាងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាវកពេត្រុសមិនមែនជាអ្នកនេសាទត្រីដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងដូចមុនពេលដែលលោកជឿព្រះយេស៊ូវនោះឡើយបន្ទាប់ពីលោកចំណាយពេលអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមកសាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនឹងជាឪពុកនៃជំនឿរបស់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការបដូរផ្លាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកការចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគឺជាមនុស្សមានចិត្តឆេវឆាវណាស់លោកកំរប្រកាន់ ជំហរកណ្ដាលពលបើហ៊ានហ៊ានជ្រុលបើខ្លាចខ្លាចជ្រុលការលោកជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដំបូងលោកមានភាពទន់ខ្សោយលឿនជ្រុលហើយក៏ចំពប់ដួលជាញឹកញយដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះសាវកពេត្រុសគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាថ្មដាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវយកមកសង់ធ្វើជាគ្រឹះពាក្យថាពេត្រុសមានន័យថាដុំសិលាឬដុំថ្មតូចៗលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ថាលោកគឺជាដុំថ្មឯអ្នកជឿឯទៀតឯទៀតក៏ជាដុំថ្មដូចជាលោកដែរលោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ថានោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងវិញ្ញាណជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លានេះលោកពេត្រុសចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកជឿគ្រប់រូបជាពេត្រុសដូចជាលោកដែរសាវកពេត្រុសមិនដែលលើកដំកើងខ្លួនឯងទេយើងឃើញគំរូនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ស្រាប់លោកហៅខ្លួនលោកថាជាសាវករបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចំណោមពួកសាវក11អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមពួកសាវកឈ្មោះរបស់លោកឃើញមាននៅក្បាលបញ្ជីរហូតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់រាប់សាវកពេត្រុសជាសាវកមុនគេបង្អស់ដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយលោកមិនដែលលើកខ្លួនលោកថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសារៈសំខាន់លើសគេនៅក្នុងចំណោមពួកសាវកក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកាលបរិច្ឆេទសាវកពេត្រុសគាត់សរសេរសម្បត្តិលើកទី1ក្រោយពីសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិទាំងបានម៉ានរបស់លោកសាវកពេត្រុសសរសេរសម្បត្តិនេះប្រមាណជាចន្លោះឆ្នាំ64និងឆ្នាំ67នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះការបៀតបៀនដល់គ្រិស្តបរិស័ទពីសំណាក់ស្ដេចចក្រភពរ៉ូមមួយអង្គនាមស្ដេចណេរ៉ូកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឃោរឃៅជាទីបំផុតទីណាដែលគេរកឃើញថាមានគ្រិស្តបរិស័ទគេចាប់គេសម្លាប់គ្រិស្តបរិស័ទឥតត្រាប្រណីទេគ្រិស្តបរិស័ទខ្លះត្រូវគេចាប់យកធ្វើជាចំណីសត្វសឹងគ្រិស្តបរិស័ទខ្លះទៀតត្រូវគេយកមករុំនឹងស្បែកគោចាក់ជាប់ពីលើដុតធ្វើគប់ភ្លើងក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនៅសាលមហោស្រពនាទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងចំណោមគ្រិស្តបរិស័ទទាំងនោះសាវកពេត្រុសក៏ត្រូវទទួលការប្រហារជីវិតដោយស្ដេចណេរ៉ូនេះដែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គ្រិស្តបរិស័ទបានបន្សល់ទុកនៅឯកសារនេះសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងតតគ្នារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាបន្តយើងពិចារណាអំពីទីកន្លែងសាវកពេត្រុសសរសេរសម្បត្តិតើសាវកពេត្រុសសរសេរសម្បត្តិនេះនៅទីណាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ13ថាពួកជំនុំនៅក្រុងបាប៊ីឡូនដែលទ្រង់បានរើសតាំងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរព្រមទាំងអ្នកម៉ាកុសជាកូនខ្ញុំផងគេជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះរាប់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះថាជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងរ៉ូមបើលោកអ្នកស្គាល់សាវកពេត្រុសឲ្យបានពិតប្រាកដលោកមិនមែនជាសាវកដែលចូលចិត្តប្រើទ្រឹស្ដីទេសាវកពេត្រុសជាសាវកមួយរូបដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់និងជាសាវកដែលចូលចិត្តការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតបាននិយាយអំពីសក្តីប្រៀបធៀបវិញលោកយ៉ូហានពូកែរៀបរាប់និងពូកែសរសេរហេតុការប្រៀបធៀបណាស់សាវកពេត្រុសមានលក្ខណៈផ្ទុយពីសាវកយ៉ូហានលោកសរសេរតែអ្វីៗដែលមានលក្ខណៈត្រង់ត្រង់និងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅដោយយកការអនុវត្តផ្ទាល់របស់សាវកពេត្រុសមកធ្វើជាទីសំអាងយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាក្រុងបាប៊ីឡូនមិនមែនជាទីក្រុងរ៉ូមទេបាទសាវកពេត្រុសចង់និយាយពីទីក្រុងរ៉ូមលោកសរសេរទីក្រុងរ៉ូមចាំតែម្ដងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់គឺសាវកពេត្រុសមិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមទេនៅពេលដែលលោករស់នៅលោកអាចធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតត្រឹមឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចឧបទ្វីបនោះគឺជាបេះដូងនៃចក្រភពរ៉ូមប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបានផុសផុលនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយសាវកពេត្រុសនិងសាវកប៉ុលមានគំនិតដូចគ្នាសាវកប៉ុលគឺមិនដែលធ្វើដំណើរទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីណាដែលមានគេផ្សាយដំណឹងល្អរួចហើយនោះទេបើសាវកពេត្រុសស្ថិតនៅទីក្រុងរ៉ូមសាវកប៉ុលមិនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមដែរនោះទេសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនោះដូច្នេះដោយសារតែសាវកប៉ុលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងរ៉ូមហេតុនេះសាវកពេត្រុសមិនបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះឡើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមបង្កើតដោយសាវកប៉ុលមិនមែនបង្កើតដោយសាវកពេត្រុសទីមួយទៀតមូលហេតុដែលយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាកាលណាសាវកពេត្រុសនិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងបាប៊ីឡូនមែន ពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ1ពីស្រុកភូមិនានាដែលលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនៅក្នុងខ1បានប្រាប់យើងថាដែលសំណាក់នៅស្រុកប៉ុនតូសស្រុកកាឡាទីស្រុកកាប៉ាដូគាស្រុកអាស៊ីនិងស្រុកប៊ីធូនីស្រុកទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលសប្តាហ៍នេះត្រូវជាប្រទេសទួរគីសាវកពេត្រុសរៀបរាប់ពីទីក្រុងខាងកើតរហូតដល់ទីក្រុងខាងលិចបង្អស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់លោកសេចក្តីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ1ធ្វើឲ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិលើកទី1នេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងទិសខាងកើតគេបង្អស់ធម្មតាកាលណាយើងនិយាយអំពីភូមិស្រុកយើងត្រូវតែយកទីកន្លែងដែលយើងកំពុងតែស្នាក់នៅមកនិយាយមុនគេរួចហើយនិយាយអំពីទីក្រុងឆ្ងាយជាបន្តបន្ទាប់តាមដំណើរដែលយើងធ្វើគម្រោងទៅចំពោះសាវកពេត្រុសក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរលោករៀបរាប់ពីក្រុងខាងកើតបង្អស់ហៅថាស្រុកប៉ុនតូសហើយស្រុកខាងលិចបង្អស់គឺស្រុកប៊ីធូនីលោកនិយាយអំពីភូមិស្រុកជាក់ស្ដែងដូច្នេះបើលោកនិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនក៏លោកនិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាក់ស្ដែងដែរបន្ទាប់ពីកងទ័ពបាប៊ីឡូនបានចាប់អ្នកស្រុកយូដានិងពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមមានសាសអ៊ីស្រាអែលតិចណាស់ដែលព្រមត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងនគររបស់គេវិញបើតាមឯកសារមនុស្សប្រហែលជា 60,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលព្រមត្រឡប់មកស្រុកវិញសាសយូដាច្រើន10,000អ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាត់តាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនហើយលើសពីនោះទៅទៀតបន្ទាប់ពីស្ដេចក្លូឌៀសបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីក្រុងរ៉ូមសាសយូដាជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងរ៉ូមទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបាប៊ីឡូនករណីលោកព្រីស៊ីឡានិងនាងអគីឡាដែលភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងរ៉ូមទៅរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសជាឧទាហរណ៍ពីដំណើរនោះស្រាប់ស្រុកបាប៊ីឡូនគឺជាតំបន់ដែលមានសាសយូដារស់នៅយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងចំណោមសាសយូដាទាំងនោះមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែរសាវកពេត្រុសទទួលតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសយូដាដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីណាដែលមានសាសយូដារស់នៅយ៉ាងកកកឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលនៅទីនោះមានស្រុកបាប៊ីឡូនស្ថិតនៅផងដែរជាទិសដៅរបស់សាវកពេត្រុសក្នុងការពំនាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសយូដាដែលរស់នៅទីនោះស្រុកបាប៊ីឡូនគឺជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅលើច្រាំងទន្លេអឺប្រាតសាសយូដាជាច្រើនលានអ្នកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះក្រោយពីសាសបាប៊ីឡូនបាននាំគេទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទគេជឿថាសាវកពេត្រុសត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយឆ្កាងនៅទីក្រុងរ៉ូមហេតុការណ៍នេះឥតមានឯកសារណាគាំទ្រពីដំណើរនេះបានច្បាស់លាស់ទេយើងមានឯកសារតែម្យ៉ាងគឺដឹងថាសាវកពេត្រុសជាសាវកដែលត្រូវទទួលតួនាទីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅចាត់ខ្ចាយសពទីកន្លែងលើសកលលោកយើងនេះសាវកពេត្រុសធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតរីឯសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចជាកិច្ចបន្តសូមយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសាររួមខ្លឹមសាររួមនៃសម្បត្តិទី1របស់សាវកពេត្រុសគឺក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពេលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតសាវកពេត្រុសសរសេរអំពីគោលលទ្ធិធំៗនិងប្រធានបទធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគោលលទ្ធិនិងប្រធានបទទាំងនោះលោកមិនមែនសរសេរជាទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ត្រាទុកនៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងទុកលំបាកដោយសារលោកមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរគេបានប្រសិទ្ធនាមហៅលោកពេត្រុសថាជាសាវកនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសាវកប៉ុលជាសាវកនៃសេចក្តីជំនឿរីឯលោកយ៉ូហានវិញជាសាវកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បត្តិទី1របស់សាវកពេត្រុសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជំនឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទៀតសោតត្រូវប្រសូតចេញពីសេចក្តីរងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតរស់នៅម្យ៉ាងទៀតសាវកពេត្រុសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះប្រកាន់ថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាខ្លឹមសាររួមនៃសម្បត្តិទី1របស់សាវកពេត្រុសថ្វីត្បិតតែលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែពាក្យដែលលោកប្រើច្រើនជាងគេបង្អស់គឺពាក្យរងទុក្ខនិងពាក្យផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃស្មើនឹងការរងទុក្ខនេះដែរពាក្យទាំងនោះគឺលោកប្រើចំនួន16ដងនៅក្នុងសម្បត្តិទី1ដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំសេចក្តីសង្ឃឹមតែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីរងទុក្ខដូច្នេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាខ្លឹមសាររួមនៃសម្បត្តិទី1របស់លោកសាវកពេត្រុសគឺក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពេលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតសាវកពេត្រុសធ្វើការដោះស្រាយយ៉ាងលំអិតជាទីបំផុតអំពីសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រធានបទនេះគឺធ្លាប់បានទទួលការដោះស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសរសេរទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺនិងសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុប លើពីនោះទៅទៀតពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរដោយឡែកសាវកពេត្រុសបានធ្វើការដោះស្រាយនៅទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខុសប្លែកពីសាវកនិងអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរឯទៀតឯទៀតស្ដីអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះសាវកពេត្រុសបរិយាយអំពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតលោកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចូលចិត្តអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាងទ្រឹស្ដីលោកមានឃ្លាំងនៃបទពិសោធន៍នៅក្នុងទុក្ខលំបាកនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាសាវកពេត្រុសអាចធ្វើការកត់ចំណាំបានថាទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើគ្មានទុក្ខលំបាកទេក៏គ្មានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរដំណើរខាងលើធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់បណ្ឌិត Campbell Morgan ចំពោះគ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងសប្តាហ៍នេះយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងឃើញមានគ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងជាច្រើនកំពុងតែពន្លកឡើងចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំពុងតែរើសលោកទាំងនោះឲ្យចេះប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាមួយគ្នាយើងក៏ចង់ឃើញគ្រូអធិប្បាយក្មេងៗជាច្រើនទៀតបានទទួលបទពិសោធន៍ពីមេរៀនផ្ទាល់សិនមុននឹងលោកអាចធ្វើការអធិប្បាយចេញពីចិត្តបានបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេការអធិប្បាយនោះគឺជាការអធិប្បាយត្រឹមតែទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះឯងបណ្ឌិត Morgan គឺជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនិងជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណាននៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទបច្ចុប្បន្នលោកបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅហើយលោកបានតែងតាំងគ្រូអធិប្បាយស្រកក្រោយជាច្រើនដើម្បីឲ្យបន្តវេនប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តពីលោកថ្ងៃមួយនោះលោកហើយនឹងភរិយាបានចូលរួមស្ដាប់ការអធិប្បាយសាកល្បងរបស់គ្រូគង្វាលវ័យក្មេងមួយរូបលោកមានតួនាទីជាអ្នកតែងតាំងគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងរូបនោះឲ្យធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញភរិយារបស់លោកបានអួតសរសើរពីភាពស្រស់បំព្រងនៃព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូវ័យក្មេងរូបនោះបានអធិប្បាយលោកស្រីធ្វើការកត់ចំណាំដែលមានមោទនភាពយ៉ាងខ្ពស់បំផុតក្រោយពីលោកស្រីនិយាយពីដំណើរនោះលោកស្រីបានដណ្ដឹងសួរដល់ស្វាមីរបស់លោកស្រីថាតើលោកមិនយល់ថាគាត់អធិប្បាយពីរោះដែរឬទេបណ្ឌិត Morgan នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសោះលោកស្រីចេះតែនិយាយអំពីការនេះអំពីការនោះរួចហើយបកមកសួរប្តីលោកស្រីម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិត Morgan ឆ្លើយថាលោកគ្រូរូបនោះអធិប្បាយព្រោះមែនប៉ុន្តែបើរងទុកច្រើនជាងនេះទើបអធិប្បាយបានល្អជាងក្រោយមកគ្រូគង្វាលរូបនោះជួបនឹងបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោករីឯកូនប្រុសរបស់លោកមួយរូបក៏ត្រូវស្លាប់ទៅដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចុះសពកូនរបស់លោកហើយបណ្ឌិត Morgan មានឱកាសបានចូលទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងរូបនោះបានសម្ដែងម្ដងទៀតលោកគ្រូរូបនោះអធិប្បាយពីរោះដោយគាត់ពូកែរើសពាក្យយកមកប្រើព្រមទាំងពន្យល់ព្រះបន្ទូលបានយ៉ាងក្បោះក្បាយម្ដងនេះបណ្ឌិត Morgan បាននិយាយប្រាប់ភរិយារបស់លោកថាគ្រូនេះពិតជាអធិប្បាយមែនហើយហេតុអីបានជាគ្រូគង្វាលរូបនោះអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រសើរជាងកាលពីមុនដែលគាត់ឆ្លងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទុក្ខលំបាកធ្វើឲ្យសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាងការលោកមិនទាន់ជួបទុក្ខលំបាកនៅឡើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានបទពិសោធន៍បែបនេះដែរកាលពីទើបតែនឹងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមខ្ញុំចែកចាយព្រះបន្ទូលដោយឧស្សាហ៍ដូចទឹកធ្លាក់ពីលើថ្មយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលព្រមចូលមកបម្រើព្រះបន្ទាប់ពីពួកគាត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈការចែកចាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនោះគឺខ្ញុំអធិប្បាយទ្រឹស្ដីច្រើនជាងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅរឿងទុក្ខលំបាកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងតែឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកជាច្រើនពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលកាលណានិយាយអំពីការរងទុក្ខខ្ញុំស្គាល់អំពីរសជាតិនៃទុក្ខលំបាកនោះមានភាពល្វីងជូរចត់បែបណានៅពេលដែលនិយាយអំពីសេចក្តីល្បួងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ស្គាល់អំពីរសជាតិនៃសេចក្តីល្បួងនោះថាមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមប៉ុណ្ណាកាលណានិយាយអំពីការផ្លាត់ជើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបខ្ញុំក៏យល់ខ្លួនឯងថាតើការផ្លាត់ជើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបមានសេចក្តីតានតឹងនៅក្នុងចិត្តបែបណានៅពេលដែលនិយាយអំពីការអត់ទោសបាបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំយល់អំពីសេចក្តីអត់ទោសបាបនោះមានតម្លៃបែបណាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទផ្ទាល់យល់ថាតើទឹកឃ្មុំផ្អែមដូចម្ដេចប្រសិនណាលោកអ្នកយល់ថាទឹកឃ្មុំមិនផ្អែមជារឿងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចំណែកឯខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាតើទឹកឃ្មុំមានរសជាតិផ្អែមប៉ុណ្ណាសាវកពេត្រុសធ្វើការអធិប្បាយអំពីធាតុពិតនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលលោកឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងលោកមិនបាននិយាយអំពីទ្រឹស្ដីនៃទុក្ខលំបាកទេសាវកពេត្រុសគាត់ទទួលទុក្ខលំបាកខ្លួនឯងថាតើទុក្ខលំបាកនោះមានរសជាតិបែបណា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសាវកពេត្រុសអធិប្បាយចេញពីចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ពិតជាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរទុក្ខលំបាករបស់សាវកពេត្រុសមានន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្បិតជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទោះបើមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាសាវកពេត្រុសក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំធ្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលទុក្ខលំបាករបស់សាវកពេត្រុសទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈខ្លះខ្លះស្រដៀងនឹងទុក្ខលំបាកដែលសាវកពេត្រុសបានឆ្លងកាត់មែនកម្មវិធីរបស់យើងបានជួបនៅសក្តិផ្ដាំយ៉ាងវែងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់អំពីខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងដែលសាវកពេត្រុសគាត់បង្កប់នៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់គាត់ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកធ្វើការសិក្សាលំអិតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសម្បត្តិទី1របស់សាវកពេត្រុសដូចខាងក្រោមនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីជំពូក1ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីរងទុក្ខនិងនិរន្តរភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកជឿច្រើនណាស់ដែលមានការខ្វះភាពប្រកបចំពោះនិរន្តរភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះក៏ប្រកាន់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់យល់ទៅតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តបើគាត់កាន់ជាប់តាមព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតែបើគាត់ភ្លាត់មិនប្រកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយប្រការណាមួយនោះគាត់នឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដំណើរនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតខ្លួនឯងចឹងដែរព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបង្រៀនខ្ញុំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរទើបខ្ញុំដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំមាននិរន្តរភាពអត់មានអ្នកណាអាចដកយកចេញពីខ្ញុំបានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនដែលលោកអ្នកសិក្សាតាមរយៈសម្បត្តិរបស់លោកពេត្រុសនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងពិតប្រាកដថាលោកអ្នកពិតជាមាននិរន្តរភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់មានសេចក្តីសង្គ្រោះជាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ឲ្យបុគ្គលនោះឆ្លងកាត់ទុកលំបាកទើបដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះមែនឬមួយក៏គ្មានសេចក្តីរងទុកនឹងការជាប់លាប់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដោយមានមួយខ្វះមួយមិនបានទេសេចក្តីទាំងពីរនេះត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាស្របនឹងទិសដៅតែមួយនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរងទុកហើយនៅតែមានភាពជាប់លាប់នៅក្នុងជំនឿទៀតនោះសេចក្តីអំណរនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងប្រសូតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿរូបនោះជាក់ជាមិនខានដូច្នេះសេចក្តីអំណរនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺដោះនៅក្នុងថ្នាលទុកលំបាកនិងថ្នាលជាប់លាប់នៅក្នុងជំនឿក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ1គឺជាខដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្កប់នៅក្នុងនេះព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ1សម្បត់ពេត្រុសជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំផ្ញើមកពួកអ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលសំណាក់នៅស្រុកប៉ុនតូសស្រុកកាឡាទីស្រុកកាប៉ាដូគៀស្រុកអាស៊ីនិងស្រុកប៊ីធូនីពាក្យថាពេត្រុសមានន័យថាដុំថ្មនៅថ្ងៃទី50លោកធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងក្លាហានថ្ងៃនោះបានកន្លងផុតទៅសាវកពេត្រុសកំពុងតែប្រកាន់ជំហរនៃជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកធ្លាប់ជាប់គុកលោកធ្លាប់គេប្រមាថការទៀនដល់ជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះឈើឆ្កាងក៏រងចាំលោកនៅខាងមុខដូច្នេះសាវកពេត្រុសកំពុងតែនិយាយអំពីភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសគឺគាត់ខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៃទុក្ខលំបាកនោះលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតបានជាលោកអាចធ្វើការទូលមានដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសម្បត្តិពេត្រុសជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពេត្រុសគឺជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីលោកជាសាវកដែលមានគេឈ្មោះជាងគេក៏លោកមិនដែររាប់ខ្លួនលោកថាជាអ្នកដែលក្រាន់បាជាងគេដែរពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងពួកសាវកលោកបានជួបជាមួយនឹងសាវកពេត្រុសសាវកយ៉ាកុបនិងសាវកយ៉ូហានសាវកប៉ុលបានពោលថាលោកពេត្រុសគឺជាសសរទ្រូងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្រុមជំនុំលោកមិនបានទទួលដំណឹងល្អពីលោកទាំងនោះទេគឺលោកទទួលផ្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯសាវកពេត្រុសលោកមិនដែរប្រកាសថាលោកមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសាវកផ្សេងទៀតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាលោកជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
you
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ